Rád by som svojim bratia a sestry pokračoval v tom, čo máme rozrozprávané. Kráčajú skutkami apoštolskými, sa teraz nachádzame na Jeruzalemskom sneme. Teda tá konkrétna situácia, ktorá po prvej misijnej ceste nastala, keď judaizátori prichádzajú do Antiochie a nútia prvých kresťanov z pohanstva, aby obriezku prijali a obradným spôsobom Tóru zachovávali. Teda rieši sa jedna z tých základných dilem alebo podstatných vecí kresťanstva, na základe čoho sme ospravodlivení. Či zo skutkov starého zákona, ktoré ak obradne plníme a ich splníme, tak zmluvu naplníme a hodnými neba sa staneme. Teda si to nebo, ľudovo povedané, nejako vyboxujeme. A Kristovo vykúpenie len završenie tohto procesu a čerešnička na torte. Alebo tá druhá možnosť, že starý zákon je zákonom smrti, každého z nás hriechu usvedčí, nikto z nás nie je schopný sa pred Boha ako dokonalý postaviť, a tam potom vystupuje to, čo Pavol píše v liste Efezanom, že milosťou Božou ste spasení, nie je to z vás, je to Boží dar. A v liste Galatianom dodáva, milosťou Božou skrze vieru, činu v láske. Takže tento spor sme už, myslím, aj v stredu rozobrali, aj včera o tom hovorili. Včera sme boli priamo in media res, priamo v tom spore v Jeruzaleme, ako sa k tomu vyjadrujú Peter a Jakub, táto rozmer apoštolskej moci i Božieho zjavenia, ktoré im bolo zverené, ako potom vyjadrujú všetko to, to pavlovské potvrdzujú a teda vyjadrujú i to, ako naozaj z Kristovej vykupiteľskej obety je skrze vieru spása ponúknutá každému jednému z nás. Dnes teda počujeme, ako je to zhrnuté a písané do Antiochie i na iné miesta a myslím si, že i z toho dnešného úryvku by sme si niekoľko vecí mohli uvedomiť, aby sme ich do nášho kresťanského života a veľkonočnej viery tak vodkávali. Tá prvá vec, apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli a poslali s Pavlom a Barnabášom viacerých ľudí z Jeruzalema. Boli to Barsabáš a Sílas. Povieme si, fajn, poslali nejakých poslov. Je dobre vedieť, že to funguje až doteraz, legáti apoštolskí a tak ďalej, teda, že naozaj tá autorita Petra a jeho nástupcov i s ním spojených biskupov takýmto spôsobom ide do celého sveta. Nie, že to stojí na Pavlovi, jeho genialite, čo sme v stredu hovorili, na nejakej teológii, ale na apoštolskej moci, ktorá takýmto spôsobom je tam prezentovaná a tá dôveryhodnosť aj zaručená. To medzi riadkami povedané, ako Pán Boh takéto veci používa. Viete, kto bol Sílas? Počas druhej misijnej cesty oslúžil službou proroka, osobnou službou proroka pre svätého apoštola Pavla. Ten Sílas by sa k tomu nikdy nedostal, keby nebolo tohto sporu a tých problémov, ktoré boli, hej, a sa do tej Antiochie bol poslaný. Nikdy by sa nedostal takej veľkej službe a k takej účasti na tej druhej a potom tretej misijnej ceste. Ako Pán Boh používa aj tie problémy, tie ťažkosti na to, aby tých konkrétnych ľudí, ak sú otvorení a nechajú sa viesť Duchom Svätým a podľa Božej vôle, aby boli súčasťou toho Božieho diela a nástrojmi v tej Božej službe. No a čo tam bolo teda písané? Tamto, čo je dôležité, je povedané, Duch Svätý a my sme usúdili. Duch Svätý a my, keď je vyjadrené takýmto spôsobom, tak je naozaj v Duchu Svätom to rozhodnutie apoštolského zboru. Tá osobitná charizma, ktorú dostali, teda lepšie povedané moc ducha, ktorú dostali apoštoli, to rozberáme pri každom slávení niektorého z apoštolov Pána, tie tri rozmery tejto apoštolskej moci, hej, takže toto v tomto pôsobení Svätého Ducha a v tej apoštolskej moci to, čo sme i včera hovorili, teda obsah Božieho zjavenia a priamo to Božie pôsobenie. Peter v Jope, v Cezareji, Božie znamenie, Božia vôľa, Božie rozhodnutie, Božie konanie, ako bol stotník v Cornelius do cirkvi prijatý. Teda toto hovoria Duch Svätý a my. Tí, ktorí Duchom Svätým posvetení, v tej moci ustanovení, ale ustanovení nie to, že čo my rozhodneme, čo my povieme. Ale sme v službe Božieho zjavenia, po Svetom písme v apoštolskej tradícii, vtedy samozrejme písmo sa ešte len rodilo, tradícia sa rozvíjala alebo ohlasovala a zároveň i v tom, ako Boh priamo tie znamenia, ako v nich koná. Verejné Božie zjavenie končí smrťou posledného apoštola. Takže oni ten základ. Takže hovoria nie že našu mienku, ale s autoritou apoštolov hovoríme v mene Boha v službe Božieho zjavenia. A za tým si stojíme. A tak toto je. Takže znovu je tu povedané to, čo sme i včera vyjadrili, teda naozaj milosťou Božou skrze vieru, činu v láske, Kristovo vykúpenie každému z nás a núka, aby sme boli vykúpení a cestou spásy kráčali. Ale znovu je tu pripomenuté to, čo i včera zaznelo z úst Jakuba, aby si dali pozor na tri veci. Tam nejde o konkrétne udusené, obetované modlám, udusené zvierat, smilstva a tak ďalej, ale ide tu o tri rozmery. Prvý rozmer, modloslužba. Kresťania z pohanstva s tým mali totálny problém. Grécky panteón, východné božstva, celý keng bohov, polobohov a tak ďalej, efeská Diana, korinská chrámová prostitúcia a tak ďalej, toto bolo jasné. Takže to, aby naozaj sa zriekli čohokoľvek, čo by na miesto Boha postavili. Druhý rozmer, smilstvo v helenskej kultúre. Jasný problém amorálnosti a toho, čo bolo úplne mimo toho kontextu desatora a všetkého toho, čo je ovocím tória, toho spôsobu života podľa viery v Jahveho. A to tretie, čo je tam vyjadrené, nie, že by to bolo nutné, že by bol nejaký problém s tou udusenými zvierat a tak ďalej s tou krvou, ale je problém s pohoršením. Teda všade tam, kde, alebo takmer všade tam, kde šli a evanjelium pohania prijali a kresťanmi sa stali, tak sa tam nachádzali aj synagógy. A apoštoli si boli dobre vedomí. Synagóga je to, skrze čo, hoci teda lepšie povedané, starozákonný ľud je ten, skrze ktorý Boh toto všetko koná, aby celému svetu to dal. A teda aj oni majú stále otvorené tie dvere, aby v Krista uverili za Mesiáša a ho prijali. Ale ak ja s materským mliekom prijímam košer vieru, čo je čisté, čo je nečisté, a v tomto sa držím a po Mesiášovi túžim, a ku mne príde niekto, kto mi povie, že má môjho Mesiáša, mi ho zvestuje, chce mi ho dať. A že je tak, že porušuje všetky tie košer prikázania, tak ja sa tak totálne zablokujem a ho odmietnem, že jednoducho nie som schopný si uvedomiť alebo pochopiť alebo prijať, že to, čo on verí, je vlastne završením tej mojej túžby. Je príchodom Mesiáš. Takže modlárstvo, smilstvo, teda život proti prikázaniam a pohoršenie, ktorým mohli zablokovať cestu tým, ktorí by sa zo židovstva chceli kresťanmi stať. Takže s týmto šli potom teda do Antiochie a ako sme počuli, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Odovzdali to apoštolské slovo, to apoštolské rozhodnutie celému zhromaždeniu. A keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy. Už tretíkrát to skutku apoštolských čítame. Ako sa najprv v Jeruzaleme, keď im Peter vysvetlil, prečo tých pohanov Cezarej prijal do cirkvi, ako sa z toho radovali, z toho, že tí ľudia z pohanstva kresťanmi sa stali. Druhýkrát, keď išiel Pavol s Barnabášom do Jeruzalema, kadiaľ prechádzali, zvestovali, aké veľké veci Boh koná medzi pohanmi, ako sa tešili z toho. A teraz táto tretia vec, ako tu tá radosť zavládla. Teda radosť z Božej vôle, z Božieho slova, ktoré nám vykúpenia spásu prináša. V tých prvých dvoch prípadoch tam bol ešte trošku aj iný podmas toho, tá láska voči blížným, keď teda Židia s pohanou sa radovali, čo bola totálna zmena, paradigmatická, totálna premena, bytostná. Tejto radosti a spoločenstva, hej, Ježišovi Kristovi. A teda tá radosť Božieho slova, ktoré mi ukazuje cestu spásy. Preto to spomínam, lebo táto radosť sa mnohokrát vytráca. Mnohokrát prijímame to apoštolské rozhodnutie z úst nástupcov apoštolov alebo z rozhodnutia cirkvi, že niečo prísne alebo slovo, ktoré dnes už sa môže zmeniť alebo niečo sa môže inak chápať alebo hriech nemusí byť ten konkrétny hriech hriechom a tak ďalej. A častokrát to berieme tak, niečo sa nám do života hovorí, prikazuje, zakazuje, ukazuje a tak ďalej, ale oni sa radovali zo slova, ktoré im ukazuje cestu spásy. Oni nehovorili o tom, či je to ľahké alebo ťažké. Viete, čo to znamenalo pre Korinťanov prestať smielniť? No klobúk dolu, tí chlapi a tie ženy, po tom, čo žili, že sa totálne zmenili. To boli obrovské zmeny v živote tých ľudí. Takže nie, že mi to padne za ľahko, že v pohodičke paráda, ale pre nich možno tak ľudsky povedané ťažké jarmo, zápas s hriechom a tá cesta nového života. Ale radovali sa z toho. Táto radosť tej podstaty toho, čo sa mi skrze cirkev dáva. cesta spásy, vnútorná sloboda, Boha, blízkosť, to Božie naplnenie a tá radosť Pána, ktorý sa dotýka môjho vnútra, môže moje vnútro naplniť. A až do tej miery mňa premeniť, v tej vnútornej slobode kráčam skutkami evanjeliovej lásky. To, o čom počujeme v evanjeliu dnešného dňa. Táto veľká radosť, ktorá úžasným spôsobom i tu vyjadrená tej Antiochii, bola potom aj tak ľudský možno základom toho, ako sa znova Pavol a spol pre ducha otvárali, aby na tie ďalšie misijné cesty boli vybraní, odoslaní a aby s horlivosťou pre Pána zástupov, aby ďalej takto kráčali. Tá radosť Pána, ak použijeme starý zákon, ktorá sa nám silou stáva, v tom zmrtvých staní Ježiša Krista vo vykúpení, keď človek to osobne si uvedomí a prežije, je Božou mocou. A nás uschopňuje k tomu, aby sme pracovali na našej vnútornej premene. Na tom, že i vo veľkonočnom čase obnovujeme zmrtvých stáleho človeka v nás. Aby to povstanie k novému životu na Božej pravde postavené bolo cestou lásky. Tej skutočnej Božej lásky, do ktorej sa ponárame. Nielen z nej čerpáme, ale od Krista sa učíme. Ako vyzerá schopnosť Božou láskou žiť, Božiu lásku žiť a týmto svetom kráčať. Takže nech i to v úvodzovkách rozumovanie nad Jeruzalemským snemom je skôr tým pozvaním k tomu, áno, uvedomujeme si, ako Boh vykúpenie nám dáva. Ako v tej pravde môžeme pred Bohom stáť, ako v kontexte cirkvi tú jednotu pravdy a spoločenstva Božieho si zachovať. Aby toto bol pevný základ preto, že môžeme kráčať cez toho vnútornej slobody, riechom zápasiť, dobro konať a v konečnom dôsledku dorastať k tomu, čo je cieľom, čo je métou, čo je tou skutočnou vstupenkou do neba. Kristova láska, ktorá nás premieňa. Amen.